har gitt det titeln Når kirka brenner. Og det handler jo ikke om at kirkebygget brenner. Men det har vært nye media om brente barn de siste par årene. Han har blitt nå da, etter at Eva gikk ut og delte om sine erfaringer. Det har vært en forfriskende utluftning hvor folk som har vært såret har fått lov til å stikke hull på en bil og fått legedom. Det min erfaring i prosessen. Så har det også vært sunt for en del ledere å få en ansvarliggjøring for hvordan man behandler folk. Og vi skal snakke om det helt til slutt, bare kort. Før det så skal vi snakke litt om vekkelse, og så skal vi snakke litt om utbrenthet. For det er jo sånn at når kirka brenner, så er det mye som skjer, det er mye liv. Og så går vi ofte på en smell, og så er det av og til noen som blir skadd i forbifarten og får en brannskade, for å si det sånn. Så det er det bildet vi tar utgangspunkt i. Men så er det sånn at det her er et stort materiale, og jeg har prøvd å tilpasse det til menigheten her. Jeg er jo glad i dere. Så jeg har brukt en del tid på å snakke med far om hva er det du gjør i baptistkirka nå, far, som jeg skal velsigne, som jeg skal så inn i, som jeg skal gi noe til. Jesus sier det at jeg gjør bare det som jeg ser at min far i himmelen gjør. Han gjør det som han hører at far er opptatt av. Og når jeg snakker med far om hva han gjør i menigheten her, så er det jo det her med vekst. En sesong av vekst er det ordet som kommer tilbake til meg igjen og igjen. Og dere har begynt en ny sesong med vekst. Det er jo en stund siden nå. Det har vært en omstendelig prosess. Noen ganger så tenker vi jo at ting skal skje mye fortere enn det gjør. Men jeg tror at det, på en måte fra den tida før vannskaden og gjennom den prosessen som har vært om å stå i kirkebygget og det som har trukket sammen folk etter det, så har dere formet et fundament som Gud vil bygge på. Og i en tid med vekst så er det veldig viktig å ha noen ting tydelig og klart for seg som kan være litt komplisert. Og nå snakker jeg ut fra erfaringen min som leder, ikke bare i ungdom i oppdrag, men jeg vil si at det er ganske gjenkjennelig i bredden av det karismatiske kristne Norge og verden for den saks skyld. Sånn at, og jeg snakker litt med utgangspunkt at jeg snakker til dere som har et hjerte for vekst i menigheten også. Og ikke bare, det er noen som går på gudstjeneste og tenker at det er for å få ukas påfyll. Og det er greit for de som er der. Men for de som vil være med og bygge noe, så vil jeg at du skal lytte litt godt i dag. For de tingene er del, det er personlig, og det er erfaringsbasert, og det er litt dyre kjøpte erfaringer. Nå er jo jeg yngre enn alle dere. Det er jo litt fryktinngytende å prøve å snakke om livserfaringer med folk du vet har gått en lang vei foran deg. Så det kan jo være dere har tenkt på alt jeg skulle si. Men da kan det være du har godt av å bli minnet på det da. Vi får sats på det. Men aller først, Helligånd, vi inviterer deg til å skape en lengsel i oss i dag. Vi vet at i oss selv så kan ikke vi piske oss til å gjøre nok eller gjøre alt som er rett. Vi vet at du, Helligånd, skaper ikke bare tro, men du skaper også lengsel etter å gjøre din vilje, etter å gå din vei, etter å være åpen for å underlegge nye områder av våre liv til din gode vilje. Og vi inviterer deg, Helligånd, kom og rør mot sin møte. Kom, Helligånd, og la det ut av hver eneste en av oss bryte den demningen som holder tilbake din herlighet. Sånn at vi kan ta del i det, så vi kan kjenne det, så vi kan vite at vi er ikke sentrum av universet, men du, Gud, du, far, du er sentrum av alt som finnes. Hellig. Og vi proklamerer det også i Jesu navn. Du Det skal være vekst. Og Gud, vi proklamerer det over hver enkelt her. At de skal få legedom i dag. De skal få hvile i dag. Restaurationskristendom ska få lov till att vika undan och vi ska få känna att vi lever som söner och döttrar av den högste Gud. Och det handlar inte om vad vi gör, men om vem vi är. Så hjälp oss att se det för och vara barn på ditt fång. Som jag sa, när jag ser att kyrkan bränner så tänker jag på kyrkbygget. Eller ut på en Facebook-side som er med, som heter Det norske prekenskap. Og for de sært interesserte, så er det sånn at alle prestene i den norske kirke, de har en egen Facebook-side. Det er en lukka gruppe faktisk, hvor de deler også problematikk som de står i. Og de, i går så var de to store spørsmålene, var hvordan haste nødløsning har du for å la kvitsnipp, hvis du har glemt den hjemme? Det var 36 svar på den. Den beste synes jeg var klipp baksiden på melkekartongen, og så bretten til. Men så er det veldig mange som legger ut prekenene sine og ber om tilbakemeldinger. Og jeg la ut min preken, og ba om en tilbakemelding. Jeg har jo fot innenfor i den norske kirke, både at jeg medlem der, og jeg forkynner mye der, og jeg har jo et ansvar for trosopplæring lokalt i Storfjord, og i regionen også. Jeg har jo hatt disse Karlsøy-konfirmantene nå i 6 år i samarbeid med presten der. Og det er interessant å få lov å være en del av den norske kirke. Da var det en presten som skrev til meg i går at jeg synes det sår at du kaller preka din og kirka brenner, for kirka mye brant ned. Så jeg tenkte at det... Man har kanskje ikke... Jeg håper du ikke føler deg sår da hvis jeg snakker om at kirka brenner. Det er jo noen... Jeg var jo... Jeg har ofte prekt opp i Bethesda Tverrendal opp i Alta. Det noen av dere som har vært der. De har jo en sånn artig historie. Ja, de har jo en sånn fin historie, fordi at det var jo egentlig en kirke som, en pinsekirke som gikk nedover etter å ha hatt en stor vekst etter krigen. Og så brant kirkebygget ned. Og da samlet hele bygda seg og så på det her at kirka brant ned. Og så falt den hellige ånden over de som sto der og så på. Og så ble de frelst. Ordentlig frelst. Så når de var ferdige å slåk, så hadde menigheten doblet seg, og så kunne de begynne å bygge opp en ny kirke. Og nå har jeg en god venn med Steiner, som akkurat har blitt pastor der. Han er jo litt sånn som det, fordi som har kommet til den alderen og vært med i kirka lenge og tenkt at nå tar jeg det taket. Og det er jeg veldig glad for. Så det kan komme noe godt ut av at selve kirkebygget brenner også. Men det er jo sånn at det når vi snakker om en brennende kristen, så tenker vi ofte på et menneske som har et indre liv med Gud, som fungerer godt, der vi kjenner at den hellige ånd skaper en drivkraft innvendig, og skaper lyst til å gjøre det Gud sier, og gir kraft til å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Det er en sånn enkel forståelse av å være en brennende kristen. Sånn at du har åndens kraft med deg, og at du har lyst til å gjøre det som Gud sier. Og der er jo mange av oss. Det tror jeg på. Men det finnes noe mer også enn det. Det finnes jo sånn at Gud, akkurat på samme måte som at Gud elsker etniske grupperinger, sant? Også Gud elsker brasilianere. Han har skapt de med sine intensjoner og alt det gode de har med seg, sin kultur. Han har skapt svenskene med alt de har med seg, og nordmenn og russer, ikke sant? Også det ligger mye i Guds hjerte i disse tingene der. Og på den samme måten ser du som Gud har skapt og lagt til rette for at det ulike menighetsmiljøet også får lov til å utvikle seg. Og når mange brennende kristne kommer sammen og former et miljø, så skjer det også at det kommer en vedvarende tilstedeværelse av den hellige ånd som har en spesifikk hensikt, en salvelse som gjør noe unikt. Ja, International House of Prayer i Kansas er et godt eksempel på det. At det er et miljø, ikke sant, hvor det er mange brennende kristne som har kommet sammen, og hvor Gud har gitt dem en spesifikk salvelse for å be for, for hele verden, for så vidt, men også for hvis du tenker på noe av det som er hjertebarnet til Mike Bickle om å, å, å fusjonere forbønnstjenesten og lovsangstjenesten og evangelisttjenesten til å komplementere og utruste hverandre i stedet for å kjempe om hvem som skal ha mest oppmerksomhet og størst plass og sånn. Men de har en helt unik salvelse der. Og det er sånn at når man er et miljø med en salvelse, så kan man forvente at det skjer mer der, at det skjer noe annet der, at det er en annen mulighet for å erfare Guds herlighet når du kommer inn i det miljøet, enn hvis du bare sitter og drikker kaffe med en enkelt kristen. Det er en forskjell på disse tingene. Og det er mange som, som drar verden rundt og jakter på erfaringer av Gud i sånne miljøer. Jeg har ikke spesielt tro på at det er en veldig fruktbar aktivitet å gjøre. Men jeg har tro på det at det går an å ha en smakbit av noe. Og her er en god venn av meg, Andreas Fjellvang. Han reiser jo til Reading. Han var den første nordmann som tok 3 år på bibelskole i Reading. Og kom tilbake igjen og dro sammen med, Leif Jonny og Håkon Fagervik. Og så startet han School of Supernatural Ministries i Levanger. Og Andreas har gjort noe som jeg er veldig stolt av. Fordi han har tatt de gode prinsippene som han lærte i Reading. Og så har han tatt eierskap i salvelsen. Og så har han likevel kontekstualisert det til Norge. Og skapt noe som er unikt. Det er klart, under lederskap der med Håkon og gjengen, så har de liksom klart å skape noe. Som jeg tenker er et eksempel til etterfølgelse for de som fart rundt og får en smakebit av hva Gud gjør andre plasser. For det nytter ikke å bare gjøre de samme kulturelle uttrykkene når du kommer til et sted. Og det kan jo være fort gjort. Jeg kommer inn i kristenlivet gjennom evangeliesenteret. Og da kom jeg på avrusningssenteret i Eidsvågen. Det var et hus, og vi var 15-20 beboere, 3-4 stykker som jobbet der. Og jeg har jo vært i sånne hus hvor du har samlet 15-20 rusmisbrukere i den tiden jeg er huset med. Jeg kan bare love deg at de kollektivene var ikke særlig oppbyggelige, sant? Altså, vi slåss, og vi stjal fra hverandre, og vi skulle si, gjorde alt mulig vondt mot hverandre. Samtidig så måtte hjelpe hverandre i å ruse seg og ødelegge seg. Og det å da komme inn på evangeliesenteret, hvor det var akkurat, det var jo et bokkollektiv for 15-20 rusmisbrukere, men det var stikk motsatt av det jeg hadde erfart tidligere. Ikke sant? Vi ødelegger ikke hverandre, vi snakker og bygger til hverandre. Vi trykker ikke hverandre ned, vi heier hverandre fram. Vi gleder oss ikke over ondskap, men vi hadde jo glede i det gode som Gud gjorde i hver enkelt sitt liv. Og det var en helt ny erfaring for meg. Og jeg er jo fortsatt gode venner med Jimmy og Lisa og de andre som var bestyrere på det evangeliesenteret. Og jeg kan jo si det at det er ikke takket være deres spesielle personlighet, eller at de hadde 10 forbedere som stod opp klokka 5 hver morgen, at Guds salvelse var så til stede og at det gikk så bra. Jeg tror det var fordi at det var trengende mennesker som søkte Jesus med et helt hjerte, og så var det skrøpelige mennesker som med et villig hjerte gikk inn i den tjenesten og stod sammen med guttene og jentene på senteret. Og det skapte et nedslagsfelt for Guds ånd, hvor det skjedde noe mer enn bare de erfaringene jeg hadde i møte med kristne som kom og vittnet i fengsel eller ute på gata. For det var en vedvarende tilstedeværelse av Gud i det huset, helt fysisk, som skapte fred og som la til rette for at det var enklere å ta gode valg. Og det er noe som jeg kjemper med i hverdagen. Også det å ta gode valg om å prioritere Gud og velge Gud, det blir enklere når vi kommer sammen som kristne. Og det er enklere når du er i en kirkelig setting. Og sånn var det jo på evangeliesenteret også, fordi Guds herlighet var så påtagelig. Och för att rytmen på det vi drev med var så viktig, så hjälpte oss att ta gode valg och la den helige ånd för rum. Men evangeliesenteret var ju bara en forsmak. Och jag skjønte ju det att det är nødt til att vara ett miljö som har något av det här i sig. Och jag måste samtidigt ha något att göra som är mer meningsfullt än att vaske do mellan bönemötena. Nu har ju evangeliesenteret förändrats så mycket på de 15 åren som har gått sedan jag var där. Så nu har det ju mye skolor och de har till med gamla igen, för de är ju gamla en del av de gutterna. Men ungdom i oppdrag är också ett sånt sted som, selv om vi har over 3000 baser i verden i dag, så är det fortsatt sånn att ungdom i oppdrag bär kollektivt en salvelse, först och främst för att träna och disciplinera unga människor, för att göra nya ting på nya måter och för att nå ut med evangeliet till de som inte har hört det. Det är det primära kallet till ungdom i oppdrag. Och så har Gud byggt lite på det kallet etterhvert och talat till folk om att vi ska ha skiftstjeneste och ha ett fokus på barmhjärtighetsarbete. Och det är kanske något som vi har kämpat med. Och vi hade ju historien om Anastasis som var ett skip som vi jobbade hårt för att få till, men som blev som en av Gud som vi till slut måste ge slipp på. Men selv om Gud hade talat om det, så fick det så stor plats i miljöet vårt att Jesus till slut blev liten. Och jag är stolt över att ledarskap i ungdom i oppdrag klarte att komma till Gud och säga till oss att vi har gjort Gud liten och aktiviteten stor. Men det var en smärtefull erfaring som gjorde att någon förlot organisationen och någon av de är ju bitter idag också. Och det att ha visdom till att manövrera sådana situationer, det är krävande. Det kommer jag tillbaka till. Men ungdom i oppdrag är ju bra, men jag syns det är gott hjemme på Borgen. Nu har jag flyttat lite ut av Borgen och bor 500 meter bort i gata. Och jag vet inte om jag känner någon forskel på att gå ifrån mitt hus och ner på Borgen. Att det är mer Gud när jag kommer till Borgen. Gud är egentligen lika mycket med mig hjemme som han är på Borgen, vill jag säga. Samtidigt så är det så att jeg disipler jo ikke folk på samme måte i stua mi som jeg gjør når jeg har ungdommene på Borgen. Så det er klart, det er en egen nærvær av Gud for å gjøre en spesifikk hensikt. Det tror jeg. Men ungdom i oppdrag er jo bare, det har ikke det samme trøkk over seg som når du ser vekkelse i den forstanden som vi ofte tenker på vekkelse. Og ett spørsmål som vi ska komma tillbaka till som väldigt många ställer sig idag, det är växt eller väckelse. Växt eller väckelse, vad jobbar vi mot? Hoppar vi och tror vi och ber vi och jobbar vi mot väckelse, eller hoppar vi och tror och ber och jobbar vi mot växt? David Åleskjær, som är pastor nå i Oslo Kristi Senter, han har akkurat gitt ut en ny bok som har det som hovedtema: växt eller väckelse. Jeg utfordrer David litt på det, at når han spisser det så mye at det blir en kontrast mellom de to tingene, så gjør han ingen av oss en tjeneste. Fordi at du trenger ikke å høre til en eller annen lei i det spørsmålet. Men det har noe å si på hvordan du driver menighet, det er helt enig. Og jeg har jo sett vekkelse i en mer klassisk forstand. Altså hvis du tenker historisk kontekst av vekkelse og ifra på en måte John G. Lake og Wesley og alle de her trosheltene som har stått i noen vekkelser, så leser du om et gudsnærvær, du leser om tegn under, mirakler, du leser om folk som egentlig ikke har noen forutsetning for at de skulle kjenne Gud eller bli kalt av Gud, som plutselig får et møte med Gud. Og jeg husker første gangen jeg så et sånt miljø, det var når jeg reiste til Abbotsford i British Columbia i Kanada. Det er et litt kontroversielt miljø. Det var Todd Bentleys menighet. Det var Fresh Fire Ministries. De er opptatt av firewood i Kanada. De har Catch the Fire, og Fresh Fire, og Full Fire. Og det som jeg står i. Så det er en viktig greie for dem. Men der borte så jeg noe som chockerade mig. Jag hade varit kristen i 2 år, sant? Jag hade varit ett år på evangeliecenter, jag hade varit ett år i ungdom i uppdrag. Och så såg jag plötsligt det här miljöet av människor som var helt annorlunda än något jag hade sett förr. Och det var ju ett chock för mig att vi måste komma 2 timmar före mötet började för att få plats i en sal som rummade 3,500 människor. Och vi stod på parkeringsplatsen utanför och folk låg i kön bortover, inte sant, under den helgens kraft. Och jag husker, jag såg, de kör svåra bilar där borta. Och jag såg också en dame som kom in där med en pickup. En fin Dodge Ram. Och så öppnade dörren och så rullade hon från bilen bort till kö. Liksom, på grund av att det är världens rike det här funkar. Men in i det mötet, så det här var en konferens om intimitet med Gud. Och det var liksom Jason Upton som är en fantastisk lovsångare. Det var Heidi Baker som var en av huvudtalarna. Todd Bentley, flera andra som är superkändisar. Och alltså det var ju oförklarligt för mig, de ting som jag såg. Det är så enkelt. Ikke sant? Jag husker Heidi Baker första mötet, så de trillade henne på scenen i en rullestol. Ikke sant? Och så sitter hon där bara och hänger med huvudet i rullestolen och alla har förväntningar om vad som ska ske. Och så klarar hon till slut att bixa ut i rullestolen. Och så krabbar hon på alla 4 bort i talarstolen och så ringer hon ner mikrofonen. Och så går det 10 minuter. Och i löpet av de 10 minuterna så har liksom 300 människor som sitter på främsta raden har allerede bara gått bang i backen utan att någon har bedt, utan att någon har sagt något, utan att någon hade gjort något. Och en ting är ju liksom det kulturella som sker i ett sånt miljö, ett verk som har satt sig lite, ikke sant? Det ser vi att vi tar till oss lite kulturella nick och vet inte, i norsk väckelse, vi har kanske ABBA-rycke som en sån där igenkännlig faktor för någon. Eller i det lestadianska också, så ser man det, noe av det kulturelle, ikke sant, at man kommer i nød, og man har en viss måte å oppføre seg på for å vise at nå gjør Gud noe, eller for å prøve å få Gud til å gjøre noe. Men når 300 stykker som ikke har gjort daten for det, plutselig på ett og samme sekund går bang i bakken, så tenkte jeg at det var noe annet. Og jeg husker veldig godt når han er som forkynte, han gestikulerte, og så når han punktuerte et poeng, så så jeg en søyle med flamme som kom ut av hånda hans, som fløy gjennom salen. Og en av de søylene fløy over meg, så jeg rakte opp hånda mi for å ta på den. Og hele hånda mi ble nummen. Og jeg tenkte, det her var jo nytt. Det har jeg ikke erfart før. Og konferansen gikk med oss en gang, og jeg kom på Walmart, som var kanskje en kilometer ned i gata. Så husker jeg at det var en dame som var der som stod og skulle kjøpe ost, og hun ble spontant helbredet uten at noen hadde bedt for henne i det hele tatt, mens hun stod foran ostedisken der på butikken. Og det var nok liksom folk fra konferansen til at når hun kastet krykken og hylte og skrek, så gikk vi bort og snakket litt med henne og prøvde å finne ut av hva som hadde skjedd. Hun var ikke en del av konferansen, hun var bare en dame som bodde i bygda der. Det vil jeg si at det, når det liksom den usynlige verden og sløret mellom det som er synlig og usynlig ble så tynt at det var nærtliggende å se, ta og erfare mye mer av det som vi kanskje ser frem til å oppleve i himmelen. Det var en del av det som formet mitt hjertes lengsel etter å se Guds rike og Guds herlighet manifestere seg i mitt liv. Men så er det sånn at når du lever i sånne amerikanerne har jo fått et uttrykk for det heter at de kaller det for en outpouring of the spirit. Altså at Guds ånd blir tømt ut på en spesiell måte over et spesiellt sted eller en spesiell forsamling og så eksploderer det, sant? Og ut av det så kommer det mye rart, det vet vi. Og man skal være flink å dømme om det, og man skal være flink å dømme hva som er kulturelt og hva som er fake og alt det der. Men en av de tingene jeg har lyst til å fokusere på, som jeg tror kanskje dere kan forberede dere litt på som menighet, det er det her med at når Guds ånd griper oss, og det skjer mye ting rundt oss, og vi ser en stor vekst, så er det også veldig lett at vi går inn i ett spår som förer till att vi blir traumatiserat av den erfarenheten. Det att vara utbränd har blivit ett sånt stort ord som man brukar som en samlad kategori för väldigt mycket. Jag har en professor som är med Elliot som undervisar på Stanford i posttraumatisk stresslidelse och behandling av det ovanför krigsfolk. Och hon säger att behandlingsmetoden är ganska lik mellan de som är utbrett och de som har varit i krigen och har väldigt specifika traumatiska händelser i att det är triggerpunkter som utlöser utmattelse och på något sätt den inre lammelsen av systemet i det människa. Det är inte helheten. Och jag huskar att när jag ledde Bibeln till alla i Finnmark så hade jag någon som hade en meltdown efterpå. Så jag huskar stå på Grimmer och sa, Gud ja, jag tar Bibeln till alla och jag tar Finnmark. Gud med oss. Och det var ju fint. Och alla var glada. Och i ungdom med uppdrag så är det ju sånt att när någon säger att jag tror Gud har sagt och jag går för det, så klappar vi varandra på skulder och så säger vi, kör på, varsågod. Så är vi lika flink till att stå samman med de som löper föran och gör alla aktiviteterna och stå på för att det här ska ske. Och jag jobbar 50-80 timmar i uka i det året som förde fram till Bibeln till alla i Finnmark. Och jag hade en klar tanke om att hvis jag gör det Jesus har sagt, ikke bare som Guds generelle vilje, men det var et ord fra Gud for Finnmark, en invitasjon til å gjøre det. Jeg sa ja til det, innvidde meg, jeg kjente den hellige ånd, gripe hjertet mitt for det her. Og når jeg begynte å gå på det, så merket jeg at dørene var åpne, salvelsen gikk foran meg, Herren var med. Og jeg tenkte som så at da er det bare å gi gass, fordi at Gud har lovt at når jeg gjør det som han har sagt, så skal han styrke meg i mitt innre menneske sånn at det jeg skal få gjøre det som han har sagt. Og etter hvert som det kom utover i selve prosjektet, vi hadde nådd 25.000 hus i Finnmark, så var jeg så sliten og så kjørt av e-poster og telefoner og planlegging og strategier og alt, at jeg hadde nesten ikke begrep om noen ting. Og når du kommer helt tom for menneskelige ressurser, så er det en stor fordel med det, det er at du blir helt nødt til å være innstillt på hva sier den hellige ånd i detaljene. For den eneste måten, når ikke du klarer å tenke strategisk selv, så er den eneste måten å leve på. Jeg hadde jo 550 frivillige, ikke sant, og fullt selv med Lauren Cunningham og NRK, Dagsrevyen og alt mulig, og biskoper, det som var som jeg skulle holde stor på. Og så jeg hadde ikke sjans til å ha oversikten lenger, for jeg var så sliten i hauet. Så det eneste jeg kunne ty til da, det var mange, mange ganger om timen, og sette meg ned og si, Helion, come on. Helion, come on. Og det bært meg gjennom. Men når jeg kom tilbake til Borgen, så var jeg jo helt ferdig. Og jeg var så utkjørt fysisk at jeg hadde klart ikke å formulere ord og setninger lenger. Og det er jo et dårlig tegn. Så kjæringen har sagt at det her, det duger ikke. Det får du ikke lov å gjøre igjen. Og jeg er helt enig med henne. Men jeg satt jo igjen med det spørsmålet, og det liksom fordroet seg litt, og da hadde gått noen måneder, og jeg kjente det at, nei, vet du hva? Jeg har ikke energi til å gjøre den jobben som jeg har pleid å gjøre. Jeg klarer ikke å jobbe 8 timer om dagen lenger, fordi at det er bare så skutt i systemet mitt. Det er satt så ut av spill. Så satte jeg med det store spørsmålet, hvor er du, Gud, i det? Du har jo lov til å gi meg styrke. Og det her var jo 2014. Jeg har hatt en god vandring siden da. For å få tak på noen av de tingene som jeg har tenkt feil i den prosessen. Og jeg har lyst til å ta 3 ting som avslutning, som jeg tror at jeg har tenkt litt feil om, og si hva jeg tenker nå da. Jeg er jo ferdig med 2 siden, det var bra. Det første prinsippet jeg har lyst til å ta opp, det er det her at det, for Gud så er åndens frukt og mitt liv viktigere enn alt vi kan gjøre sammen med Gud. Och så när vi kommer helt ner till det djupaste och mest avgör, vad har högst värde? Det du gör eller vem du är? Så är det att ondens frukt får växa i ditt liv är viktigare än att du beveger dig i tjänstegavene som Gud har gett dig. Och kan man kanske inte lösriva de två tingen helt från varandra, för när du beveger dig i tjänstegavene och far med Guds ånd så växer du lite i modenhet och sånt. Men de flesta tipper över och så flyter på tjänstegavene och så försöker man åndens växt i sitt inre liv. Och jag tror ju att under bibeln till alla så gjorde jag alla de rätta tingarna som jag hade lärt, sånt till lovsång, eller bad, eller läste bibeln, jag hade fällskap med kristna. Så det är inte det att mitt inre liv med Gud på någon måte var dött i den perioden. Men trycket var likaväl så stort att det var inte att bära. Och jag tror att det att välja för en periode och offra väldigt mycket för att uppnå något kan vara nödvändigt. Det var liksom en tanke som jag har haft. Och jag har väl upplevt i efterkant att Gud har utfordrat mig på det och sagt att ja, du hade enhet i familjen om att nå, det här blir ett annorlunda år, du jobbar för fullt med det här. Men har du tänkt nöje nog genom konsekvenserna av det? Vad har du att säga för familjelivet ditt i nästan 3 år? Vad har du att säga för möjligheten din till att göra de andra tingarna jag har kallt att det kan? Det var jag snackade med han, Brett Curtis, han är ledare för skiftstjänsten till ungdomar i Uppdrag International. Vi har en mål om att ha 40 båtar som rymmer med hjärtesarbete och evangelisering över hela världen. Jag tror vi har 28 båtar ytterligare. Och vi i UiO Norge har ju akkurat köpt ett hospitalskip som tjänstgör upp mot Papua New Guinea med medicinsk hjälp först och främst. Som kräver att vi samlar in 50 miljoner i år bara till dieseldrift. Och det är en sån, du känner lite på det när du är ledare i en organisation. Så det är så att jag tror det totala årsbudgetet i Norge ligger på 42 miljoner, så har vi plötsligt förpliktat oss på 50 miljoner till i år, en dubbling. Så då känner du lite på det trycket där. Vad offrar för att göra det som jag tror Gud har sagt? Och Brett Curtis, han sa det till mig att hvis vi ser tillbaka på liksom historien till ungdom i Uppdrag, så kan vi se att det, hver skipstjeneste som har blivit lanserat har kostat oss en utbränd toppledare. Det finns ju olika typer av ledare, alltså man ska kunna se det, alltså att någon är mer värdefull än andra. Men alltså, det finns ju folk som har enorm kapacitet till att få ting gjort. Petter Stordal är ett sånt människa. Han har enorm kapacitet till att få ting gjort. Och i ungdom i Uppdrag så har vi ju någon sån folk. Och så hade jag mött serien med Lauren som någon av dem var på här för ett års tid sedan. Det är det där i domkyrka. Ikke sant? Och Lauren, han tog 28 möten på 17 dagar. Och så reiste han bara vidare till Tyskland. Och det är klart att ta mål av sig och skulle leva på den nivån är ju klimat möjligt för en 99% av medlemmarna av dem i Uppdrag. Och så vill ju vara i menigheten här också, ikke sant? Att vi kan inte ta mål av oss att jag ska ha samma kapacitet som Leif, eller att Leif ska ha samma kapacitet som andra ledare som han ser upp till, ikke sant? Och så vi må veta vem vi är själva och vad Gud har kallt oss att gå in i, så må vi gå in i det. Men är det värt det då? Spurte Bert Curtis. Är det bibelskt att tänka att det är okej att ett människa går ner nummer hem till den grad att de kanske mister tron till och med för att vi ska se det ordet vi tror Gud har talat oss som organisation uppfyllt. Och jag kände att rungen är nej i mitt hjärta på det. Och det tar mig in i det här med bränta barn. För det är nog av huvudproblematiken som vi möter, att när det blir mycket växt, det blir mycket aktivitet, så har vi så lätt för att vi ser och fokuserar på aktiviteten. Men så glömmer vi det ansvaret som Gud har gett oss. Att han har inte först och främst kallt oss till att förvalta aktiviteten vi gjør og ordene han har talt bare, men han har også kalt oss til å forvalte de menneskene som Gud sender oss på en god måte. Og det innebærer jo faktisk at vi av og til er nødt til å ha tro for at Gud er større enn min strategi. Jeg skulle gjerne hatt det møte på torsdag, men det kan være viktigere at vi roer ned tempoet, og at vi har en aktivitet mindre for å investere i det menneske som trenger det, som Gud har sendt vår vei. Og det vil jo føre til at du har en saktere vekst, men det vil også føre til at du har en sunnere vekst. Det har jeg ingen tvil om. For det å ære mennesker og et menneskes verdi, det innebærer også at vi noen ganger må tørre å ta i tur med hva gjør vi. Og jeg vet dere har jo hatt sånne prosesser i menigheten, og jeg synes dere har trimmet gudstjenestene godt ned og liksom fått det konsise og fått det spist og greit gjennomførbart, og det er liksom ikke så komplisert. Det er jeg veldig glad for. Sånn at i forhold til størrelsen som dere er nå, så er dere sharp on, vil jeg si. Men jeg tenker også at når dere vokser nå, så er det utrolig viktig å klare å beholde det der, at vi skal ha overskudd til å elske hverandre i menigheten. Vi skal ha overskudd til å være engasjert i livene til hverandre. Vi skal ikke være så tappet av aktivitetene vi driver med, at vi ikke har tid til å hjelpe naboen når han trenger det, eller en i menigheten som har knekt lårhalsen, eller om det nå er at han må studere til eksamen, for den slags skyld. Ikke sant? Vi skal ha det overskuddet. Og hvis aktivitetsnivået og det som skjer blir for stort, selv om det trykker fra den hellige ånd, selv om vi går på det Gud har sagt, så er Guds hjerte til syvende og sist, du er viktig. Og den hellige ånd former deg er viktig. Og vi må være tro mot å velsigne og forvalte og blåse liv i det den hellige ånd gjør i hver enkelt. På samme måte som at jeg tenker jeg har et kall som hyrde for hele Nord-Norge og Nordkalotten og til tider resten av verden nå, men spesielt her oppe. Og jeg tenker at det er jeg har et ansvar for å blåse liv i og styrke det den hellige ånd gjør i de ulike forsamlingene og i de ulike ledere, og spesielt i ungdomslederne og de som jobber opp mot ungdommer som jeg møter. Og da må jeg ha overskudd til å gjøre det. Og det betyr at jeg måtte ta til tur med alle ansvarsoppgavene mine og gjort en opprydning. For det er det siste jeg skal si noe om. Og det er at når vi nå en gang er skapt for mer enn bare tjeneste, når alt vi gjør er gudstjeneste, så den splitten er falsk. Men den sitter så hardt i oss at det kan være like greit å snakke om det sånn. Det kan virke ganske selvsagt, men hvis du tenker noen gang at hvis jeg ikke gjør det her, så går vi glipp av en god mulighet for vekst og at mennesker får møte Jesus. Men hvis jeg gjør det her, så vet jeg ikke om jeg klarer de andre ansvarsoppgavene som ligger foran meg, eller å ta vare på meg selv på en god måte. Da tenker jeg at det er et sånt rødt flagg som viser at det her trenger vi å snakke gjennom det her med noen. Og det skal aldri være sånn at du sitter igjen med skyldfølelse og dårlig samvittighet over at du har ikke vært med på noe. Samtidig som at vi skal ha et åpent hjerte for å lytte til den hellige ånd og gå på det han sier, hva vi skal gjøre. Og det er vanskelig. Og det gjør at livet ikke er en vekstkurve som går sånn. Men at livet blir mye mer sånn. Så for meg så har jo konsekvensen vært at jeg har bedt om at vi omstrukturerer lederskapet på Ungdom i Oppdrag Borgen til en sånn måte at jeg ikke kommer tilbake igjen i alle funksjonene jeg har som basleder. Jeg er ferdig med mitt sabbatsår nå. Og det er vanskelig i en organisasjon å endre en kultur hvor du er vant med å ha en sterk og tydelig visionær apostolisk leder som går foran. Men jeg ser bare det at den type ledere skaper faktisk ikke sunne etterfølgere I dagens ungdomsgenerasjon. Altså unge mennesker I dag så relasjonelle. Det mellommenneskelige har så høy verdi og så viktig at jeg tror den tiden over hvor Guds store mann som gikk foran med tung salvelse og brøt åket den som kaller til etterfølgelse. Jeg tror fellesskap og intimiteten og relasjonen og miljø og involveringen I livene til hverandre det som appellerer folk til å komme til fellesskapet og som skaper rom for etterfølgelse. Og hvis jeg lever, jeg har tenkt som så, hvis jeg lever som basleder på en sånn måte at de fleste ungdommene jeg møter, de kommer aldri til å kunne følge den modellen jeg lever etter. Fordi de har ikke den kapasiteten, og de langt ifra den overgivelsen, så jeg nødt til å revurdere litt hvordan jeg prioriterer det. Men jeg tenker det blir en utfordring for dere I den veksten som Gud har for dere nå. Og dere har kommet litt inn I det, og dere på vei mer inn I det. Men ta det med dere. Forvalt de menneskene Gud sender dere godt. Prioritere relasjonene foran aktivitetene. Og skap et trygt og sunt miljø med lave skuldre. Heller enn et møtepreget aktivitetsstyrt miljø. For den tiden over. Det var en tid der Kristen Norge kunne leve på det, men den tiden over. Og unge mennesker I dag, de ikke interessert I og en del av noe som de ikke kan gjøre sammen med de som viktige I livet sine, det seg familie eller venner. Og da må vi tørre å være familie og venner med hverandre og med de nye unge som kommer inn. Så jeg tenkte jeg kunne avslutte med å be inn I det. Det greit? Og da kan du be I ditt hjerte enten du nå har et brannsår du trenger legge opp for, eller at du kjenner deg sliten og trenger hjelp til å prioritere annerledes, eller om du bare kjenner at det, ja Gud, den veksten som vi I nå, den skal jeg ha en del av. Tal til meg heller om hva mitt ansvar skal være. Du må tjule deg litt inn på hva den heller om vil. Men Gud, jeg ber om at vi skal få lov til å erfare her I menigheten at den veksten som skjer fremover sunn, at relasjonene sunne og sterke, at ikke det aktivitetene, men at det personene som står I sentrum, og at du, Gud, forblir stor midt I alt det som skjer, at ingenting skal få overskygge hvem vi Jesus, og alt det du har gjort for oss. Så jeg har lyst til å takke deg, Herre, for at når du utgitt din ånd på en spesiell måte, så handler ikke det først og fremst om at himmelen skal åpnes, og du skal komme ned på en eller annen måte. For himmelen har blitt åpnet, og du har kommet ned. Men det handler om at hvert enkelt menneske må tørre å la demningen briste fra innsiden, så du får komme ut. Og jeg ber om det, gode Hellige, at du skal gi oss alle mot og evne til å åpne alle de kildene som finnes I våre liv, for at du, Hellige Ånd, skal få velge frem, og for at Guds herlighet skal bryte igjennom ut av våre liv, inn I de områdene vi engasjert I og involvert I. Det ber jeg. Så ber jeg for dem som kjenner seg sliten, de som kjenner at de bærer aktiviteter og ting som tærer på dem. Jeg ber, gi visdom, Gud, til å beskjære det som trengs å beskjæres, til å finne næring der det trengs, og til å tenke rett om seg selv, sin egen verdi, og hvordan de har plassert seg I forhold til å sitte på en fars fang. Og så ber jeg for den veksten som jeg tror du har satt I gang her. Jeg har lyst til å be god helgen. Driv ut arbeidere fra nord og sør og øst og vest til å komme sammen med menigheten der. Så vi skal se det I tida fremover. At vi får nye ressurspersoner på plass sammen med de som her. Sånn at det skal få lov til å være mange generasjoner og mange ulike personligheter som går sammen i å bære det som du har for oss. Og så har jeg lyst til å be om at du skal fortsette å kalle på enkeltmennesker som vi kan engasjere oss i livene til. Og åpne øynene våre som vi bare i sted også. Åpne øynene våre så vi ser i hverdagen hvem er det vi skal investere i? Hvordan skal vi se dem? Hvordan kan vi være til stede i livene deres og la din herlighet bryte igjennom og flomme inn i dem? Det ber vi deg om. God helg. Så proklamerer vi over hver enkelt som vi er. Guds fred skal få råde i dine tanker. Du er høyt elsket, og du er verdifull for hvem du er, ikke for hva du gjør. Samtidig så ber vi deg, Hellige Ånd, utrust oss med kraft til å gjøre det som vi har satt oss for i våre hjerter at vi skal gjøre. Og skrell dem bort hvis det er ting vi har satt oss for som ikke er relevant å gjøre. Men gi oss kraft til å gjøre det som er rett og godt og din gode vilje. Og hjelp oss å skjelne hva det er. Det trenger vi leid. Og hjelp oss også, Helion, å forvalte spesielt de nære relasjonene med nye som kommer inn, så de kan oppleve fellesskapet som trygt og positivt. Det ber vi deg om. Det trenger vi visdom for å gjøre, Jesus. Vi er fallende mennesker, og vi er ofte oss selv nok. Men vi trenger at du blir stor og sentral i livene våre. Da blir det også lettere å prioritere andre. Så om jeg skal oppsummere det der, amen forresten, om jeg skal oppsummere det der, så må du bli lev helhetlig, planlegg for vekst, håp på vekkelse, og vær varsom med de menneskene som kommer inn i menigheten, så du behandler dem ordentlig. Det er greit. Takk skal dere ha. Jeg må jo også si takk for at dere var med i Bibeltale i Balsfjord. Dere har jo så mye eierskap i det at det kanskje er like gjensidig, men også takk for det dere har gjort der. Vi hadde jo vært ferdig med å reise nå i helga. Jeg har ikke snakket med dere i dag, så jeg er ikke sikker på om de ble ferdig i går kveld, men det var målet i alle fall, at siste huset nå reiser ble tatt i går kveld. Ja, det er fantastisk. Så hørte noen ganger begeistret over at det var skjedd mye. Dere hadde møtt en brasilianer, eller noen brasilianere. Og det er jo artig å se at Bibelen til alle i Brasil, det er jo et ambisiøst prosjekt å lede Bibelen til alle i Brasil. Og Lauren er ganske engasjert der, og de nærmer seg sin første 500 000 hjem nå. Og i Tyskland, nå i oktober, så tok vi den første kommunen, Bad Blankenburg, i gamle Øst-Tyskland, og besøkte alle husene der. Det var 170 000 av de. Og der er et team som sitter og tenker på hvordan skal vi nå 85 millioner mennesker med Bibelen over de neste 5 årene. Og vi ser at det her skjer og bryter igjennom. Vi har det samme i Nord-Sverige. Noen av dere møtte jo de teamet derfra, som har sagt, ok, vi tar Nord-Sverige med Bibelen til alle. Så nå blir det Luleå og Piteå, og liksom, jeg tror de drar grensen til på Umeå. Alt opp for det går de for å ta. Og mange av oss har et forhold til de områdene, så vi gleder oss jo stort over det også. Så takk at dere er med på det der. Det er et spennende prosjekt. Så må vi bare gjøre sånn som dere gjør. Ha høytlesning av Bibelen. Det er genialt. Folk kommer og folk hører og lær folk å lese. I hvert fall står det en plakat om det nede. Jeg har ikke vært på det. Dere gjør det, gjør ikke dere det?
Et stønt?
Ja, ok. Ja, men det er bra. Kanskje blir det flere stønt hjemme hos mamma, dere. Ja, men jeg tror det er veldig bra. Tusen takk.